Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tožilka iz zadeve Kavaški klan razkrila resne nepravilnosti v delovanju policije in centra za varovanje in zaščito.
Javni zdravstveni delavci bodo pod določenimi pogoji še vedno lahko delali pri zasebnikih.
Vlada potrdila izhodišča za pripravo ukrepov za reševanje romske tematike.
Evropska centralna banka ob znižanju obrestne mere, gospodarstvo v evrskem območju se sooča s precejšnjimi tveganji.
Generalni sekretar NATO Rutte, nismo v vojni, a niti v miru ne.
Macron za novega predsednika francoske vlade imenoval sredinskega Bajruja.
Vreme. Jutri oblačno s kakšno snežinko ali rahlim dežjem.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Včeraj so v oddaji Tarča na televiziji Slovenija razkrili, da naj bi varnostniki, policisti nepooblaščeno zbirali zasebne podatke o tožilki iz zadeve Kavaški klan, pa tudi o predsednici državnega zbora. Poleg tega policija in center za varovanje in zaščito naj ne bi ukrepala na številna varnostna opozorila. Več Jon Kanjer.
Tožilka je v zapisu javnost opozorila na številne nepravilnosti povezane z delom policije in centra za varovanje in zaščito. Policijo obtožuje neukrepanja, med drugimi na opozorila, da je sumljivo vozilo zasledovalo vozila tožilke, tožilcev iz Bosne in Hercegovine in skesanca v zadevi Kavaški klan. Ta isti skesanec, ki je bil sicer priča v sodnem procesu, je bil pred dnevi umorjen v Ljubljani, čeprav je bila policija o naklepu umora obveščena že pred meseci, a ni ukrepala. Tožilka je izvedela še, da naj bi bil v njeno skupino varnostnikov umeščen varnostnik z nalogo, da zbira informacije o njenem zasebnem življenju. Do posnetkov njenih varnostnih kamer pa naj bi dostopali tudi policisti, ki je niso varovali, je opozorila tožilka, ki meni, da je šlo za nezakonito tajno opazovanje. O teh obtožbah je novinarka in penologinja Damjana Žišt povedala.
Kakorkoli obtožbe so zelo hude, še posebej, če smo morali zdaj o njih govoriti, te zlorabe so se pa dogajale že nekaj mesecev nazaj, kar pomeni, da očitno tedaj vodstvo CVZ-ja oziroma policija ni odreagirala, kot bi morala.
Strokovnjakinjo za preučevanje izvajanja kazenskih sankcij smo vprašali, če bi do danes kdo od odgovornih že moral podati svoj odstop.
Ja, jaz absolutno menim, da ja. Zanimivo je predvsem to, da je generalni direktor policije sicer že pred več meseci odredil nekakšen nadzor nad delom Centra za varovanje in zaščito in je preiskovalec Ivan Kovačič celo osebno povedal tožilki Mateji Gončin, da je odkril vrsto nepravilnosti in da bi po njegovem moralo oditi celotno vodstvo CVZ-ja in tudi policije, pa se vendarle ni zgodilo nič.
Zgodilo se je ravno nasprotno. Zaradi pritiskov naj bi ta preiskovalec kasneje spremenil svoje ugotovitve. O tem, kakšen scenarij lahko pričakujemo, Damjana Žišt pravi.
Ja, če bi res živeli v neki demokratični družbi, a ne, takšni, kakršni bi pač morali, bi po mojem vsaj, ne vem, generalni direktor policije moral ponuditi odstop, dokler se stvari ne raziščejo.
Janez Cigler Kralj pa opozarja, da nepošteno delo posameznikov meče slabo luč na vse.
To je zdaj, kot kaže, cela veriga členov, ki jo bi bilo potrebno zamenjati za to, da ne nazadnje zagotovimo predvsem policistom in policistkam, ki delajo, ki skrbijo za našo skupno varnost in je to do njih zelo nepravično.
Tožilka je izvedela, da naj bi varnostniki policisti zbirali tudi informacije o drugih varovanih osebah. Vodstvo policije je bilo menda o vsem tem dogajanju ves čas obveščeno, a ni ukrepalo.
Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti je sprva predvideval popolno prepoved dela javnih zdravstvenih delavcev pri tako imenovanih čistih zasebnikih. Zadnja različica, ki jo je včeraj obravnaval strateški svet za zdravstvo, pa bi delo pri njih pod določenimi pogoji dovoljevala. Več Marta Jerebič.
Zakon o zdravstveni dejavnosti ohranja prvotno smer. Zdravstveni delavci zaposleni v javnem sektorju ne bodo več mogli delati pri čistih zasebnikih prek davčno ugodnejših oblik, kot so SP in DOO. Možne bodo le delne redne zaposlitve.
Govorimo o situacijah, ko bo izvajalec izven javne zdravstvene mreže prevzel nase del stroškov tudi za dopuste, tudi za izobraževanja.
Je povedala Jasna Humar z Ministrstva za zdravje. Soglasje za delo pri čistih zasebnikih bi dobili tisti, ki so najmanj 40% zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu in upoštevajo druge pogoje, torej ne odklanjajo dela v javnem zavodu, vključno z dežurstvi in nadurami. Vodja strateškega sveta za zdravstvo, kirurg Erik Brecelj, je bil kritičen do zdravniške zbornice. Pozval jo je, naj razmišlja tudi malo o bolnikih, ne le o zelo ozki skupini najbolje plačanih zdravnikov, ki skuša javnost prepričati, da bo ta zakon uničil javno zdravstvo.
Zelo me veseli, na primer, ko zaposleni pri zasebnikih med mladimi zdravniki opozarjajo, da bo pa zdaj javno zdravstvo propadlo. Jaz jih pozivam, naj se vrnijo nazaj v javno zdravstvo, pa da bo naredil majhen korak naprej, da javno zdravstvo ne propade, tle gre pa za biznis. ZZS ima več kot 5 milijard evrov in pričakujte vojno za ta denar, že do zdaj, naprej bo pa še hujše in tle gre za zaščito javnega zdravstva, da se naredi največ.
Po njegovih besedah se premalo govori tudi o drugih rešitvah, ki jih prinaša predlog novele. Med njimi je izpostavil predlog regijske organizacije zdravstva in možnost zelo bogatega nagrajevanja. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel pa je povedala, da so se o predlogu novele že posvetovali s koalicijskimi strankami in ga poslali v medresorsko usklajevanje. Po morebitnih dopolnitvah bo šel v najkrajšem možnem času v nadaljni postopek na vlado in v državni zbor.
Zdravniška zbornica se na Brecljeve kritike še ni odzvala. V sindikatu Fides pa so zapisali, da je bil nov predlog v javnost znova posredovan brez širšega strokovnega posveta. Ponovili so, da omejevanje dodatnega dela zdravnikov ne bo izboljšalo dostopnosti ali skrajšalo čakalnih vrst, ampak bo še več zdravnikov zapustilo javni sektor. Opozorili so še, da novela ne naslavlja ključnih težav, ki so kadrovska podhranjenost, neustrezno financiranje zdravstva ter nestimulativen plačni sistem. Ostro so zavrnili tudi retoriko o plenilcih javnega zdravstva. Če obstajajo posamezni primeri nepravilnosti, naj odgovorni jasno navedejo imena in ukrepajo. Splošne obtožbe so škodljive in nepoštene, so še zapisali v Fidesu. Vlada je potrdila izhodišča za pripravo ukrepov za reševanje nekaterih romskih vprašanj. Ministrstva, ki pripravljajo posamezne zakone, se bodo sicer v nadaljevanju še usklajevala v dialogu s socialnimi partnerji. Ključni elementi predlogov bodo vrtec, šola, služba, bivalne razmere in varnost. Več Manca Hribar.
Minister Matej Arčon, pristojen za komuniciranje, je po včerajšnji seji vlade povedal, da so se romske tematike lotili celovito. S spremembami zakona o vrtcih želijo doseči vključevanje romskih otrok v sistem predšolske vzgoje, ki leto pred obveznim vstopom v osnovno šolo vanj še niso vključeni.
Pomembno je, da se čim več otrok po eni strani vključi v vrtec. Kar se tiče samih vrtcev, ne, je tle bolj sistem teh otroških dodatkov, teh 20%, kjer želimo, da bi se otroci pred vpisom v šolo vključili, integrirali, bom rekel, v sam vrtec, preden ko stopijo v osnovno šolo.
Tako Arčon, ki je ob tem spomnil, da je bil višji dodatek, ki bi ga zdaj ukinili, uveden zato, ker je bilo pred nekaj leti še zelo težko dobiti mesto v vrtcih, sploh za mlajše otroke. Ker je danes tam dovolj prostora, tako po besedah Arčona ni več razloga za takšno povišanje. V osnovnih šolah bi romskim otrokom zagotovili dodatno učenje slovenskega jezika, šole pa naj bi imele tudi več pooblastil za izrekanje vzgojnih ukrepov. Med nekaterimi drugimi ukrepi je minister Arčon navedel še:
obvezna zaposlitev koordinatorja za romsko tematiko na občinah, kjer seveda so prisotna romska naselja, hitrejša obravnava prostorskih rešitev pri urejanju romskih naselij je tudi pomembna za lokalne skupnosti. Kar se tiče pa same varnosti, policija že zdaj že bolj prisotna na terenu, če tako rečem.
Na vprašanje, kako konkretno naj bi izgledalo bolj učinkovito delo policije na terenu, Arčon sicer ni imel jasnega odgovora. Povedal pa je, da naj bi policija dobila nekaj več pooblastil.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nagrada Združenja novinarjev in publicistov za življenjsko delo v roke novinarja Petra Colnarja.
Slovenijo bo ta konec tedna obiskal novi kardinal Vinko Bokali-Čiglič. Maševal bo tudi v rojstni župniji svoje matere v Lukovici.
Šport, Olimpija in Celje s porazoma v petem krogu nogometne konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu za predorom Debeli hrib proti Novemu mestu. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet že kar močno povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, prav tako pa tudi pred delovnimi zaporami. Najdaljši zastoj je trenutno na ljubljanski južni obvoznici od priključka Vič in na Dolenjski avtocesti do predora Debeli hrib proti Novemu mestu, zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobravi. Novipavska hitra cesta bo zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi od sobote od 7:30 zjutraj do nedelje do 20:00 zvečer. Obvoz bo v tem času po regionalni cesti razdrto Vipava. Cesta Litija Zagorje bo pri Šklendrovcu zaprta še danes do 17:00, prav tako pa tudi jutri med 8:00 in 17:00. Cesta Črnolica-Lesično bo zaprta med Črnolico in Gorico pri Slivnici od sobote od 7:00 do nedelje do 16:00. Cesta Grosuplje-Mlače-Vorašica pa bo zaprta pri Malem Mlačevem v soboto med 7:00 in 14:00. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Še vedno odmeva včerajšnja odločitev osrednjega organa evropske denarne politike, Sveta Evropske centralne banke, ki je vse tri glavne obrestne mere evro območja znižal za 0,25 odstotne točke. To je tretje zaporedno znižanje. Svet ECB ob tem ugotavlja, da se je letna inflacija v zadnjih mesecih nekoliko okrepila, na kratek rok pa naj bi nihala okrog trenutne ravni, ki je nekoliko nad 2%. Tudi za Slovenijo pričakujemo takšno stabilizacijo inflacije, obenem pa počasnejše okrevanje gospodarske rasti od prvotnih napovedi, je ocenil guverner Slovenske centralne banke Boštjan Vasle. Podrobneje Petra Stopar.
Po Vasletovih besedah je letošnje leto v evrskem območju zaznamovalo umirjanje inflacije ob šibki rasti gospodarske aktivnosti. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko, bo po novem pri 3%. Obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa bosta pri 3,15 oziroma 3,40%. Nove obrestne mere bodo začele veljati 18. decembra. O nadaljnih postopanjih članov ECB pa Vasle pravi.
Glede naših nadaljnih odločitev ostajamo zvesti svojim dosedanjim principom. To pomeni, da se bomo o konkretnih korakih še naprej odločali na podlagi razpoložljivih podatkov, da se bomo odločali na vsaki seji posebej oziroma da nismo zavezani v naprej določeni poti gibanja obrestnih mer. S takšnim ravnanjem bomo zagotavljali ustrezno naravnanost denarne politike oziroma zagotovili, da se bo inflacija trajneje stabilizirala na ravni 2%, kar je naš mandat oziroma naš ključni cilj.
Gospodarski obeti za evrsko območje se medtem soočajo s precejšnjimi tveganji tako iz zunanjega okolja, na primer v obliki dodatnih carin, ki jih napoveduje novo izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, kot od znotraj v obliki politične nestabilnosti v Nemčiji in Franciji. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde pa je opozorila tudi na vpliv geopolitičnih kriz tako na vzhodu Evrope kot na Bližnjem vzhodu. Obenem je poudarila, da je mandat centralne banke zagotavljanje cenovne stabilnosti, medtem ko je spodbujanje gospodarske dejavnosti naloga držav. Vsak mora izpolniti svojo nalogo, je dejala in spomnila na potrebo po uravnoteženju javnih financ.
Nismo v vojni, a prav tako ne živimo v miru. Je v včerajšnjem prvem večjem govoru po prevzemu položaja opozoril generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Ob tem je Ukrajini zagotovil nadaljno podporo v boju zoper rusko agresijo in kot nujne označil višje izdatke držav članic za obrambo. Več Marcel Krek.
Rutte je spomnil, da določene države, podčrtal je Rusijo, Kitajsko, Iran in Severno Korejo, želijo spodkopati varnost in stabilnost članic NATO.
They want to reshape the global order.
Želijo preoblikovati svetovni red, a ne zato, da bi ustvarili pravičnejšega, ampak zato, da bi si zagotovili območja lastnega vpliva. Preizkušajo nas in svet nas opazuje. Nismo v vojni, a zagotovo tudi ne v miru.
But we are certainly not at peace either.
Ob tem je ocenil, da evropske zaveznice niso pripravljene na nevarnost morebitne vojne z Rusijo ali na to, kar nas čaka v obdobju 4 do 5 let.
What is happening in Ukraine could happen here too. And regardless of the outcome of this war,
to, kar se dogaja v Ukrajini, se lahko zgodi tudi pri nas. Ne glede na izid te vojne, pa v prihodnosti ne bomo varni, če ne bomo pripravljeni na nevarnost. To lahko storimo, preprečimo lahko naslednjo veliko vojno na ozemlju NATO in ohranimo svoj način življenja. Zato moramo biti hitrejši in odločnejši. Čas je, da preidemo na vojno miselnost in pospešiti našo obrambno industrijo ter izdatke za obrambo.
Our defense production and defense spending.
Je opozoril Rutte in dodal, da morajo članice Zveze NATO v luči ohranjanja odvračalne drže nujno zvišati izdatke za obrambo.
If we don't spend more together now,
če zdaj ne bomo skupaj porabili več sredstev za preprečevanje vojne, bomo pozneje plačali veliko, veliko višjo ceno za bojevanje v njej, ne milijarde, ampak bilijone evrov. In to v primeru, če bomo zmagali.
And that's if we win.
Rutte je v zadnjih tednih večkrat opozoril, da 2% bruto domačih proizvodov za obrambo ne bosta dovolj, če želimo ohraniti trenutno raven pripravljenosti in razvitosti NATO, ampak da se bo ta cilj dvignil čez 3%. Medtem Slovenija ostaja pri repu zaveznic po obrambnih izdatkih, ti v letošnjem letu dosegajo približno 1,3% slovenskega BDP-ja.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je za novega premijeja imenoval sredinskega politika Françoisa Bayroua. Do imenovanja prihaja 9 dni potem, ko je po nezaupnici v parlamentu s položaja predsednika vlade odstopil Michel Barnier. Leta je bil k odstopu prisiljen po le 3 mesecih na položaju predsednika vlade. Njegova manjšinska vlada je prva francoska vlada po letu 1962, ki jo je odnesla nezaupnica. Slednjo je vložila in izglasovala opozicija, potem ko je Barnier mimo parlamenta izsilil sprejem zakona o proračunu.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Predsednik vlade Robert Golob je včeraj sprejel predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta, ki ga je spremljal ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Podarila sta mu najnovejši izvod jeruzalemske izdaje svetega pisma. V pogovoru so se dotaknili pomena pravice do verske svobode, zagotavljanja zaščite človekovega dostojanstva in dostojnega pokopa vseh umrlih. Saje je izpostavil vprašanje pokopa žrtev vojnega nasilja in povojnih pobojev pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu. Sogovorniki so se strinjali, da o tem poteka dialog na vseh ravneh in se išče najprimernejša rešitev. Pogovarjala sta se še o pomenu foruma za mir in dialog, ki bo 14. junija 2025 v Kopru. Načelno se strinjata o potrebi o nadaljevanju dialoga in reševanju odprtih vprašanj med cerkvijo in državo. Danes se bo škof Saje srečal še s predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Slovenijo bo ta konec tedna obiskal novi slovenski kardinal, sicer nadškof v Santiago del Estero, Vinko Bokalič Iglič. Nadškof Bokalič je od julija letos tudi primas cerkve v Argentini. Več pa v prispevku Marjane Debevec.
Kardinal Vinko Bokalić Iglić se je rodil 11. junija 1952 v Buenos Airesu v družini slovenskih staršev, ki sta v Argentino prišla leta 1949. Zato bo ta konec tedna tudi obiskal rojstno župnijo svoje matere v Brdu pri Lukovici. Za tednik družina je pred umestitvijo prejšnjo soboto dejal, da se čuti Slovenca, čeprav je bil rojen v Argentini.
Stikov zdaj nimam veliko Slovenije, včasih kaj vedemo, se zdobivo, ne, z bratem, slovensko skupnostjo, ampak zelo, zelo malokrat, ne, ampak čutim se Slovenca in smo hvaležni Argentini, ne, da nas je takrat sprejelo, ne, še ljudi, ne.
Bokalić je leta 1970 vstopil klazaristom, 8 let zatem je bil posvečen duhovnika. Leta 2010 je bil imenovan za pomožnega škofa v Buenos Airesu. Papež Frančišek ga je leta 2013 imenoval za voditelja škofije Santiago del Estero, ki jo je julija letos povzdignil v nadškofijo in s tem škofa Bokaliča v nadškofa. Poleg tega mu je podelil tudi naslov Primasa Argentine. Kardinal Bokalić sam zase pravi, da rad dela kot misionar in kot duhovnik.
Da bi evangelij z veseljem pridivali, ne, vsem, posebno pa tistim, ki so zelo revni pa bolani, ne, da lahko pridemo do njih, ne, to je naša, mislim, lazarist, ne, sveti Vincenci je bil misionar in posebno, ne, za vove, za reve, že za bolnike, ne, to je naša karitka, no. V mojem srcu je to še naprej in kot kardinal hočem biti, no.
Je še poudaril. Zato bo tudi njegovo jutrišnje prvo srečanje v Sloveniji v cerkvi srca Jezusovega, kjer delujejo lazaristi. Med slovesno svetomašo ob 18.30 se bodo spomnili 100. obletnice škofovskega posvečenja častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. S kardinalom Bokaličem bo somošoval tudi nadškof Stanislav Zore.
Združenje novinarjev in publicistov je sinoči v prostorih Slovenske matice v Ljubljani podelilo častna priznanja Boruta Meška, ki jih vsako leto podeljuje za posebne dosežke v novinarstvu in publicistiki. Letos so bili nagrajenci trije. Častno priznanje za obetavno novinarko je prejela novinarka spletne Nove24 TV Tanja Brkič. Priznanje za posebne novinarske dosežke je dobil novinar in urednik Planet TV Peter Avsenik. Priznanje za življenjsko delo pa novinar in publicist Peter Colnar. Razlogi so prepoznavna novinarska drža, pokončnost in prizadevanja za pluralnost slovenskega medijskega prostora. Colnar je začel kot športni urednik pri Gorenjskem glasu, kjer je prevzel tudi urejanje zunanje politične rubrike. Nadaljeval je pri Dnevniku in Nedeljskem dnevniku. Leta 1994 se je zaposlil kot vršilec dolžnosti direktorja Radija Kran v ustanavljanju. Danes goduje priljubljena svetnica, devica mučenka, sveta Lucija. Umrla je leta 304 v Sirakuzah na Siciliji. Svoji odločitvi, da ostane neporočena in živi umaknjeno deviško življenje, je ostala zvesta vse do mučeniške smrti. Je zavetnica svetlobe, oči in upanja. Na ta dan po tradiciji sejemo božično žito, ki je podoba obilja in sreče, v krščanski tradiciji pa predstavlja tudi kruh, saj Betlehem pomeni hiša kruha. Naj vam seme lepo skali in ozeleni.
Tako Olimpija kot Celje sta izgubila sinočni tekmi 5. kroga Evropske konferenčne lige. Ljubljanske nogometaše je v Stožicah s po 2 goloma v vsakem polčasu s 4-1 premagal Cercle Bruges. Edini gol za zmaje, takrat za izenačenje na 1, je v 5. minuti prispeval Alex Blanco. Ljubljančani so od 51. minute igrali tudi z igralcem manj, ko je bil izključen vezist Talisson. Olimpija, ki je s tem prekinila niz 3 zaporednih zmag v konferenčni konferenčni ligi se je s porazom oddaljila od prvih 8 mest, ki v osmino finala vodijo neposredno. Tekmi v Ljubljani je sledil še obračun na Cipru, kjer je Pafos z 2-0 ugnal Celjane. Grofje so zdaj izven cone, ki prinaša dodatni tekmi za osmino finala, prihodni četrtek pa jih v zadnjem 6. krogu ligaškega dela čaka domača tekma z valižansko ekipo The New Saints. Olimpija bo gostovala na Poljskem pri Jagielloniji, ki je v prejšnjem krogu v Celju remizirala s 3-3. Ostajamo pri nogometu. Naša moška reprezentanca je dobila nasprotnike v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga bodo poleti leta 2026 gostile ZDA, Kanada in Mehika. Slovenci se bodo v skupini pomerili s Švico, Švedsko in Kosovom. Zdaj pa na sneg. V Žanžakovu pri Pekingu so opravili kvalifikacije pred jutrišnjo prvo od 2 posamičnih tekem smučarskih skakavk. Kvalifikacije je dobila Nika Prevc, od Slovenk pa so se na jutrišnjo tekmo prebile še 8. Ema Klinec, 27. Tina Erzarin, 32. Nika Vodan, 45. Taja Bodlaj je bila prekratka. Kmalu bodo na delu tudi fantje, v Titi Zenoj štadu jih ob 15:45 minut čaka tekma parov. Pred hokejisti Olimpije je tekma 28. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva. Ob 19:15 minut bodo v Tivoliju gostili ekipo iz Predarelškega. In še šah. Novi svetovni prvak je Gukesh Domaraju. Šele 18-letni Indijec je do prestižnega naslova prišel včeraj v Singapurju, ko je v zadnji 14. partiji premagal branilca naslova, Kitajca Ding Lirena. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo po nižinah v notranjosti zadrževala megla ali nizka oblačnost. V višjih legah in na Primorskem bo jasno, še bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4 na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Po noči se bo pooblačilo, proti jutru se bodo od juga začele pojavljati rahle padavine, po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, v osrednji in južni Sloveniji bo možna tudi poledica. Jutranje temperature bodo od -4 do 2 ob morju okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne rahle padavine po nižinah večinoma kot rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5 in na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v severni polovici Slovenije. Krepil se bo temperaturni obrat, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo topleje. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana in Novo mesto oblačno 2, tudi Črnomelj in Trbovlje 2 stopinji. Maribor, Celje, Logatec, Kočevje, Ptuj 0 stopinj. Koper 9 stopinj Celzija, Murska Sobota in Slovenj Gradec oblačno 1, Ravne na Koroškem, Lendava in letališče Lesce prav tako 1 stopinja Celzija. Letališče Portorož pretežno jasno in 10 stopinj, Nova Gorica 7, Lisca v oblakih -3, Kredarica jasno in -4 stopinje Celzija. Na slovenskih cestah pa stanje naslednje. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med razcepoma Kozarje in Malence ter naprej na dolenski avtocesti do predora Debeli hrib proti Novemu mestu. Zastoj je na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter pred delovnimi zaporami. Delovne zapore pa so naslednje. Cesta Litija-Zagorje bo zaprta pri Šklendrovcu in je zaprta vsak dan med 8 in 17 uro vse do sobote 14. decembra. Vipavska hitra cesta bo zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi od sobote zjutraj od 7:30 pa do nedelje do 20. ure. Obvoz bo po regionalni cesti razdrto Vipava. Želimo vam srečno in varno pot. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Utrip dneva. Pripravila jo je dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan, voditeljica Slavi Košir. V Ukrajini smo priče stopnjevanju ruskih napadov na energetsko infrastrukturo pred prihajajočo zimo. O tem, kako že tretji advent in zimo začenjajo v napadeni državi, smo se pogovarjali s sodelavko ukrajinske Karitas Miro Milavec. Pogovoru prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.